Máme hosty.
Krásné dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice přeje Jitka Slezáková a můj dnešní host, kterým je předseda astronautické sekce České astronomické společnosti Milan Halousek. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Pane Halousku, my jsme spolu už jednou hovořili a bylo to velmi příjemné povídání. Vy jste tenkrát přinesl mnoho fotografií kosmonautů z celého světa, protože vy nejenom, že se zabýváte astronomií profesionálně, ale je to i váš obrovský koníček, že?
Kosmonautika, ne astronomie.
Pardon, to bych tomu dala.
Je to hodně blízko, ale je to přece jenom každé něco jiného.
Ale my si dnes budeme povídat spíše o aktuálních věcech, protože se jich nahromadilo v tomto roce poměrně dost. Některé jsou tragické, některé jsou naopak velmi zajímavé, jsou to novinky, které se týkají i Evropy. Tak začněme těmi novinkami. Aktuální let do vesmíru je za námi. Atlantis STS-122 vzletěl do vesmíru a bylo to 7. února, pokud mě tady paměť neklame, a nastudovala jsem si to dobře, pane Halousku.
Je to tak, Atlantis v současné době krouží připojen na Mezinárodní kosmickou stanici. Astronauti ze stálé posádky Mezinárodní kosmické stanice i astronauti, kteří přilétli v raketoplánu, v současné době namontovali nebo připojili evropský modul Columbus, evropský vědecký modul k Mezinárodní kosmické stanici, kde se vlastně stal součástí toho komplexu, a je to takový kousek Evropy v kosmu, ve vesmíru, a ta laboratoř vlastně bude sloužit k vědeckým účelům, především k biologickým experimentům. Mm-hmm. A pokud to všechno dobře dopadne, tak 20. února by se raketoplán měl vlastně vrátit zpátky na Zem.
A když budeme ještě konkrétnější, zkuste nám polopaticky vysvětlit, jaký je účel té cesty konkrétně.
Tahle ta expedice má v podstatě jeden hlavní, největší úkol, a to znamená dovést ze Země na tu Mezinárodní kosmickou stanici ten přetlakový laboratorní modul. Přetlakový znamená, že je uvnitř atmosféra, to znamená, že tam kosmonauti můžou uvnitř volně pohybovat, to znamená pracovat jako ve ostatních částech kosmické stanice. Mm-hmm. A tenhle ten modul vlastně bude sloužit, bude mít poměrně velké množství, velké zázemí na experimenty všeho druhu, ale jak už jsem říkal, především to budou biologické experimenty, které v něm budou prováděny po celý zbytek životnosti vlastně Mezinárodní kosmické stanice.
Je tam zvláštností to, že se Evropa účastní takového projektu. Evropa jinak spíše zaostává za Amerikou, za sovětským, za Ruskem. Dnes už stále si to pamatuji z dob, kdy Sovětský svaz v tomto případě vedl prim.
Ono zaostává, já bych neřekl úplně zaostává. Evropa nemá vlastní kosmický program jako takový. Spojené státy mají program raketoplánu, Rusko má program pilotovaný program Sojuzu. Rusko se Spojenými státy víceméně jsou vůči osobnosti na Mezinárodní kosmické stanici, ale ten program Mezinárodní kosmické stanice je multinárodní, tam právě spolupracuje jak americká strana, ruská strana, tak tam právě spolupracuje Evropa, Kanada, Japonsko. Mm-hmm. Takže ta Evropa tam má svůj díl, ale právě připojením Columbusu je ten význam té evropské části nebo té evropské spolupráce na tom mnohem zvýšen, protože i třeba celý program toho Columbusu, celá ta pracovní náplň bude řízená z Evropy, z řídícího střediska v nedaleko Mnichova, takže vlastně ten Columbus bude opravdu evropský. Mm-hmm.
A to centrum, jak jste řekl, nedaleko Mnichova, tam se to všechno odehrává hlavně?
Tam odtud se řídí provoz toho té laboratoře vlastně, jak dálkově řízené experimenty, tak jednodušeji řeknu teplota v té části toho modulu. Všechno, co je technicky potřeba ze Země vlastně ovládat a kontrolovat, se vlastně zřídí z toho Oberpfaffenhofenu, což je centrum ESI nedaleko Mnichova. Hmm.
Já jsem před chvílí dostala, to vám potom ukážu, e-mailem velmi pěkné obrázky, je to video, jak si kosmonauti vedou v kosmické raketě, jak to tam vypadá, co dělají, jak si čistí zuby, jak polikají nějaké bobule, a je to až komické. Je to spíše na zlehčení taková ukázka, jak se baví kosmonauti, ale ve skutečnosti asi to pro ně je spíše obrovská zátěž. Ta cesta, byť trvá třeba jenom 15 dnů.
Zátěž samozřejmě, oni jsou připravovaní, oni jsou dlouhá léta cvičeni na ten kosmický let, ale zrovna, já myslím, že jste to ani netušila, ale nahrála jste na krásnou na odpověď na otázku. Shodou okolností v tom startu byl německý astronaut Hans Schlegel, který po vypuštění Atlantisu na oběžnou dráhu po startu trpěl velikými zdravotními problémy, z ničeho nic. Pravděpodobně to byly problémy spojené se vstupem do volného kosmu do beztížného stavu, kdy vlastně ty kosmonauti mají problémy s vestibulárním systémem a tak. A Hans Schlegel, který byl právě připraven na první výstup do kosmu, kde měl právě připravit ten modul Columbus na vyzvednutí z nákladového prostoru Atlantisu a připojení k kosmické stanici, tak vlastně z toho prvního výstupu byl odvolán, vystupoval až během druhého výstupu a vlastně protrpěl si ten start jako nováček, přitom teda nováček není, vletěl do kosmu po druhé, ale je to pro ty kosmonauty samozřejmě je to zátěž, pro ten organismus, my nejsme naučení, my nejsme zvyklí na život v bestižném stavu, my jsme přece jenom pozemšťané, chceme mít tu svoji váhu, chceme mít tu svoji tíhu, ty naše vnitřní orgány jsou na to takhle uspůsobeny. Ale jinak jako si myslím, že ty kosmonauté jsou samozřejmě připraveny tak, že ty podmínky toho beztížného stavu lehce zvládají.
No tak si teď pustíme písničku a já vám to video ukážu.
Máme hosty.
Máme tady na návštěvě velmi zajímavého hosta, předsedu astronautické sekce České astronomické společnosti Milana Halouska. A video jsme ještě nestihli přehrát úplně celé, ale mně se tam líbilo to, jak tam jeden z kosmonautů poliká jakési bubliny a dozvěděla jsem se, že to jsou zřejmě bublinky plné vody. Dá se to takhle specifikovat?
Samozřejmě, to je kapal, jakákoliv kapalina, je to pravděpodobně voda. Ty záběry jsou známý s Coca-Colou, se vším. V beztížném stavu se každá kapalina vlastně smotá nebo zaujme tvar nejmenšího objemu, nejmenší plochy, to znamená koule. A tím, že vlastně se tam volně pohybuje, tak tohle to je celkem oblíbená ukázka toho, nebo oblíbený záběr, kdy kosmonauty ukazují vlastně život v kosmu, chytají takhle vodu, házejí si navzájem barevné bonbonky, které chytají za letu, házejí si kousíčky jídla, to jsou takové pro tu veřejnost ano, určitě, hezké obrázky prostě dělané.
Ale je fakt, že pro ně pochopitelně neexistuje nahoře, dole, mají ten prostor tak nějak všude a když si představím, že bych si nemohla lehnout do své postele a pěkně se vyspat, nevím, jestli bych to zvládla, jak oni tam vlastně spí.
No já myslím, že by se to zvládla, naopak se říká o tom, nebo říká se, že spánek v kosmu je velice příjemný, kratší, ale velice intenzivní, protože vás nic netlačí. Jak usnete, tak vlastně se probudíte, protože se nemusíte převalovat, nic vás nikde, nejste opřená o žádnou část těla, žádnou kost v těle, takže vlastně je to velice příjemný spánek nahoře, dole. Kosmonauti nemají, protože tím, že tam nemáme přitažlivost, takže vlastně nemáme opticky dole, nemáme opticky nahoře. Ta kosmická stanice, především kosmická stanice, ale i raketoplán je dělaný tak, aby se dalo říct, tohle to je nahoře, tohle to je dole. Ta část, kde je jakoby podlaha, tak ta je tmavší, ta část, kde je strop, je světlejší, ale jako nic kosmonautům nebrání v podstatě chodit v úvozovkách po stropě, ale kvůli psychice, kvůli nějakému takovému vnímání prostoru je upravený ten interiér tak, aby byl prostě světlejší nahoře, tmavší je dole.
Klaustrofobici teď tuhnou asi.
No, klaustrofobici by asi měli problémy. Už se nahoru dostat, protože už ten prostor třeba vůbec nemluvíme o ruských raket, a kde ty kosmonauti jsou opravdu zmačknuti, raketoplán je trošinku volnější, ale ta Mezinárodní kosmická stanice, ať se nám zdá, že je velikánská, tak většinu z ní zabírají panely slunečních kolektorů a tepelné ochrany, tepelného výměny, tak ten vlastní prostor na ten život je tam poměrně malej, ale relativně velký, jako na to, na co oni jsou zvyklí, jo, ale...
Tady to video, které jsme si prohlíželi, to bylo odkud? Identifikoval jste kosmonauty, jak jsem si všimla?
Byl tam vidět Sergej Krikaliov, byla to Mezinárodní kosmická stanice zhruba tak 5 let zpátky asi.
Pojďme teď se zaměřit na budoucnost. protože věda jde neustále dopředu a minulé si vzpomínám, že jste hovořil o penězích, které bohužel nepřicházejí tak, jak byste si představovali. Teď už je to trošku lepší?
Peněz stejně přichází poměrně pořád málo. Určitě bychom si všichni přáli, aby do ty kosmonautiky šlo víc peněz, ale myslím si, že v současné době je ta situace konsolidovaná poměrně. Buď to se to podařilo lépe rozprostřít, lépe přerozdělit. Předpokládám, že pokud všechno půjde tak, jak má jít, tak v letošním roce bychom se měli dostat na 6 startů raketoplánu, což jako je velice zajímavé číslo. Ten první letošní tam už létá, čeká nás dalších 5 startů, ty nejbližší v březnu a v dubnu, to znamená, že by se mělo startovat po měsíci, to je událost v podstatě nevídaná v posledních letech. A asi nejzajímavější v letošním roce bude start, který bude v srpnu, kdy Atlantis, to je ten, co tam teďka létá, ano, tak se vrátí dolů, bude připraven na další start, ten bude v srpnu a Atlantis by v srpnu měl zamířit k Hubbleovu kosmickému teleskopu s pátou výpravou, která ho bude vlastně naposledy už opravovat, naposledy mu dá nové vybavení a už ho pak teda nechá dosloužit, dožít, aby pomáhal astronomům v objevování hlubokého kosmu. A je to zajímavé v tom, protože od havárie Kolumbie v roce 2003 žádná expedice neletěla nikam jinam než na Mezinárodní kosmickou stanici. Bylo to především z bezpečnostních důvodů, kdyby se na tom raketoplánu něco porouchalo, tak teoreticky ty kosmonauté můžou najít azyl, dočasný azyl na Mezinárodní kosmické stanici. Pokud se letí někam jinam, tak ta možnost samozřejmě záchrany je velice stížená.
A myslíte, že jestli vám do toho mohu ještě vskočit, ano, že byste mohl trošku objasnit tu funkci Hubbleova teleskopu, proč už bude vyměněn, jestli bude vyměněn za něco lepšího?
Hubbleův kosmický teleskop je úžasná věc, je to pro astronomy, já nejsem astronom, ale přece jenom tomu mám trošinku blíž. Pro astronomy to je úžasný věc, protože ten Hubbleův kosmický teleskop opravdu kouká do hlubin kosmu. Je to vlastně věc, která není ovlivňována vlněním atmosféry, zašpiněním atmosféry světlem v atmosféře zemské, takže on vlastně z toho volného kosmu kouká do toho hlubokého kosmu a astronomům přináší úžasné obrázky. Tady byl poměrně právě velký boj o to, aby tam ještě tahle ta jedna servisní mise letěla. Už právě se předpokládalo, že ten zákaz letu jinam než na Mezinárodní kosmickou stanici bude striktně dodržován a servisní mise k Hubbleu odpadne. Nakonec se teda podařilo ji prosadit do toho plánu letu, takže ten let tam pojede, poletí, nějaká ta výměna softwaru, výměna některých zařízení bude provedena a ten Hubbleův kosmický teleskop říká se, že by ještě zhruba 10 let mohl sloužit účelům, kterým byl teda dán, to znamená astronomům k pozorování hlubokého kosmu a do té doby by měl být zhruba připraven nový kosmický teleskop, ten se bude jmenovat Webův kosmický teleskop, který bude vynešen potom do trochu jiného prostoru, než v kterém je v současné době Hubble a bude v podstatě ho nahradí, ale bude to zařízení úplně jiné kategorie, zase mnohem kvalitnější, mnohem technicky propracovanější.
No, jak jste mi řekl, tak i jiné věci budou propracovanější, možná technicky, a k tomu půjdeme zase po písni a po upoutávkách. A možná posluchači, pokud mají jakýkoliv dotaz, zajímáte se o kosmonautiku, určitě nám můžete zavolat. Číslo do studia je pro vás vždy otevřeno, je to 466 500 616.
Máme hosty.
Pro vás, kteří jste nás naladili až v této chvíli, připomínám, že tady máme páteční pořad Máme hosty, který jsme zaměřili na kosmonautiku a hostem je předseda astronautické sekce České astronomické společnosti Milan Halousek. Je těsně po startu raketoplánu Atlantis STS-122. Atlantis je raketoplán, my máme ještě nějaké další Discovery, si pamatuju, další názvy.
Discovery a Endeavour.
A to je všechno?
V současné době už jsou živé v podstatě akorát 3 raketoplány. Američané jich měli 5, měli ještě Columbia a Challenger. A jak Columbia, tak Challenger už havarovali a vlastně jsou zničeny, takže zůstaly pouze tyto 3.
K těm haváriím se ještě dostaneme, protože neslavné výročí právě tady je, ale k těm Atlantisům a dalším, k těm raketoplánům, není to příliš nebezpečné, neuvažují věci o tom, že by vymysleli nějaký jiný stroj, který by byl bezpečnější?
Samozřejmě připravuje se to, raketoplán jako takový nesplnil v podstatě představy, které se do něj vkládaly v době, kdy se připravoval v těch 70. letech. Měl to být laciný prostředek na opakované rychlé vynášení nákladu a lidí do kosmu. Bohužel to není, je to strašně drahý prostředek, poměrně strašně relativně nebezpečný pro ty lidi na palubě. Takže v současné době Američani pracují na vývoji nového kosmického dopravního prostředku. Bude se jmenovat Orion a je to něco na podobné bázi, jako byly Apollo, to znamená kabina pro kosmonauty, která bude posazena na špici nosné rakety a tou bude vynášena do kosmu.
Jak dlouho na to budeme čekat? Dožiju se toho ještě?
Já doufám, že se toho dožijete, jo, tak dlouho to vlastně nebude. V současné době to vypadá, že ty první Oriony by měly být nasazeny do provozu do k letům kolem roku 2014.
Vy jste, pane Halo, ano, ještě?
Já myslím, že tam určitě, jak to známe, tak tam možná dojde k nějakému skluzu, ale těch 2014, 2015 by to snad mohlo být a mohli bychom se dočkat podobných kabin, jako byly Apollo, s tím rozdílem, že Apollo byly třímístní a Oriony budou až šestimístní.
Vy jste, pane Halousku, během písně se mi tady pokusil vysvětlovat, jak je to se vzletem raketoplánu. Není to až tak příliš složité, myslím, že bychom to mohli zopakovat i pro naše posluchače. Proč je třeba ta cesta k Hubbleovu teleskopu složitější a náročnější než někam jinam, tedy k jedinému místu, kam se zatím může létat, jak jste už řekl?
Ten problém tkví v tom, že raketoplán při startu startuje pod přesně daným úhlem protirovníku. Jestliže letíme na Mezinárodní kosmickou stanici, startujeme pod úhlem, který se přiblíží zhruba 52 stupňům oproti rovině rovníku. A jestliže poletíme k Hubbleu, tak ta dráha je jiná. Ta je prostě o něco nižší, protože ten Hubble lítá na jiné oběžné dráze, a hlavně která na jiném sklonu té dráhy k rovníku. A tam právě je to nebezpečí, že v případě, že by došlo k jakékoliv poruše na raketoplánu, ať by to bylo porucha způsobená tou tradiční odpadávající pěnou z nádrží a poškozením třeba dlaždice plné ochrany, tak v podstatě není možné, nebo ne v podstatě, ale není technicky možné, aby ten raketoplán třeba pak doletěl právě k té Mezinárodní kosmické stanici a tam se ta posádka zachránila, protože díky tomu, že právě létá na jiné oběžné dráze s jiným sklonem, tak prostě není v silách toho stroje se na tu mezinárodní stanici dostat, napojit se k ní a v podstatě ta posádka je odkázána opravdu jenom sama na sebe, že prostě zachrání ten stroj vlastními silami, kdyby teda k něčemu došlo. Doufejme, že k ničemu nedojde.
No doufejme. Zkuste nám popsat, kde bychom našli ve vesmíru tu mezinárodní stanici kosmickou.
Ta Mezinárodní kosmická stanice, to se nedá popsat, ta létá nad našimi hlavami, ta se každý den při každém obletu se vlastně posouvá po té hvězdné obloze. Já jsem se koukal ještě, než jsem šel do studia, na průlety Mezinárodní kosmické stanice, jestli jsou viditelné, že bychom ještě posluchače pozvali, aby se podívali na oblohu. Mm-hmm. Bohužel dnešek a zítřek jsou poslední dva dny, kdy je Mezinárodní kosmická stanice viditelná. Teď zase bude několik dní, kdy viditelná nebude. Ale i ten dnešek a zítřek je problémový v tom, že z našeho území bude viditelná pouze velice krátce, a to kolem 18. hodiny, což ještě není tak úplně tma, aby ta hvězdička, kterou vlastně na té obloze tvoří, byla znatelná. A navíc bude jenom velice nízko nad obzorem, nějakých maximálně 20 stupňů nad obzorem, což je strašně nízko na to, aby byla viditelná, takže bohužel.
To spíš z hvězdárny, když budeme mít štěstí.
Já si myslím, že ani z hvězdárny, protože těch 20 stupňů je vlastně prostor, který je ještě krytý horizontem a hlavně je přesvětlený horizontem i vlastně v noci. Takže bohužel bíjet nebude, takže si bude muset počkat zase minimálně 14 dnů, než se zase dostane při těch průletech nad naše hlavy. Jinak, když je ten průlet opravdu pěkný, tak ta kosmická stanice letí třeba přímo nad našimi hlavami a prolétá tou oblohou několik minut, 4, 5, 6 minut a ten pohled je nádherný. Jo. To je jako opravdu krásně tam ta tečka, svítící tečka na té obloze je nádherně vidět.
Pokud se budeme informovat třeba tady na Pardubické hvězdárně, jistě nám dají vědět.
Určitě na hvězdárně nebo na internetu se to dá najít, ale na hvězdárně vám určitě poradí správně.
Máme hosty.
Pracovníkem České kosmické kanceláře Milanem Halouskem si tady povídáme mimo jiné i o tom, jak to vypadá na takové vesmírné stanici. Já jsem se dozvěděla, že na vesmírné stanici je posádka 2 až 3 lidí, kteří tam jsou stále a mění se. Po jak dlouhé době se vyměňují?
Tak v současné době je tam 3členná posádka. To vyměňování je trochu složitější, protože se mění postupně. Dá se říct, že ty 2 hlavní tam jsou půl roku a k nim postupně při každém letu raketoplánu, při každém startu Sojuzu se většinou přidá jeden další a zase jeden odletí. Takže ta 3členná posádka tam je trvalé a od příštího roku, pokud všechno poje tak, jak má jít, tak by se ta posádka teda měla zvýšit už na 6 astronautů na Mezinárodní kosmické stanici a ty už by tam teda potom měli, právě třeba díky tomu, že už tam mají ten laboratorní modul Columbus, už by tam měli teda pak pracovat opravdu vědeckou práci nějakou dělat, protože to ta se v současné době tam neprovádí.
A co se od nich očekává? Aby tam jenom udržovali v chodu tu stanici, nebo co by se od nich mělo očekávat?
Tak tahle ta trojice, která tam je teďka, nějaké experimenty provádí, ale je to minimum. Opravdu většinu času stráví nad tím, že udržují tu stanici v chodu, udržují ty systémy. Následně právě by se dalo říct, že tam budou 3 astronauté jako ta údržba, nebo 2 nebo až 3 jako údržba a ty zbývající 3 astronauté, že vlastně budou vědečtí pracovníci, kteří v tom modulu potom budou dělat tu vědeckou práci. Už to nebude tak, že tu práci tam dělá ten astronaut profesionál, který mu ze země raději, co má udělat, vem tadyhle ten přístroj, tohleto změř, ale že ty věci vycvičení si to tam už budou na ty stanici vlastně částečně dělat sami.
No a astronauté také vítají turisty, že? Takové ty turisty, co mají hodně peněz a které zajímá, jak to vypadá na vesmírné stanici. Kolik jich zatím bylo?
To je takové zpestření v podstatě spíš pro tu ruskou kosmickou agenturu, zpestření ve smyslu přidání peněz do rozpočtu. Astronauté jako tací jako lidé moc ty turisty rádi nemají, jo, nevidí, protože přece jenom berou jim místo, kterých v lodi, kterých těch míst není moc. Od prvního kosmického turisty Denise Tita se dostáváme vlastně letos k nejnovějšímu, k 6. kosmickému turistovi, kterým by měl být v druhé polovině roku, zatím je plánovaný start na 12. října. A měl by to být Richard Garriott, syn amerického astronauta z projektu Apollo, Owena Garriotta, takže vlastně syn se dostává ve šlepích svého otce. Nebude to samozřejmě profesionální kosmonaut, jako byl jeho otec, je to právě turista, bude to kosmonaut turista nebo účastník kosmického letu, jak zní jeho oficiální název nebo oficiální titul. A on je to významný podnikatel v zábavném průmyslu, takže si tam vydělal na to, aby dal těch, říká se, $20 milionů a mohl se tím Sojuzem proletět na Mezinárodní kosmickou stanici, tam pobít zhruba těch 10 dní.
Zajímavá částka, ale zajímavý zážitek, určitě neopakovatelný.
Určitě to je neopakovatelný zážitek a pro ty lidi to asi za to stojí.
Pojďme teď k těm událostem, které byly tragické a staly se, bohužel. Před 5 lety havaroval raketoplán Columbia. Vzpomínají na to kosmonauté, byly nějaké k této události, nějaké akty a tak dále?
Byly, NASA oficiálně si připomněla výročí Kolumbie, položili věnce na Arlingtonském národním hřbitově k hrobům jednotlivých astronautů i k památníku astronautů, kteří zahynuli v historii vydobývání kosmu v NASA. Připomněli si to samozřejmě příbuzní, připomněli jsme si to my jako nadšenci a zájemci o kosmonautiku, připomínají si to i astronauté. Já jsem se před 14 dny v Itálii setkal s posádkou raketoplánu Discovery STS-120, který letěl loni na podzim, a právě jeden z těch astronautů, Scott Parazynski, měl na svém overallu, na své bundě právě připíchnutý odznáček připomínající let Kolumbie, takže i ty astronauti to cítí, samozřejmě byli to jejich přátelé, byli to i kolegové.
My tady máme na obrázku všech 7 astronautů a byli to opravdu astronauté z celého světa, a to tady vidím podle barvy kůže, takový mezinárodní nebo celosvětový let. Můžeme si připomenout ty základní znaky letu, vy to máte v malíčku, seznamte nás s historií.
Byl to let Kolumbie s označením STS-107, který vystartoval 16. ledna 2003. Byl to právě po dlouhé době jeden let, který neletěl na Mezinárodní kosmickou stanici. Byl to čistě vědecký let. Oni svých 14 dní kroužili po oběžné dráze, pracovali vědecky, udělali ohromnou práci, ohromné množství vědeckých experimentů, a potom 1. února roku 2003 se začali vracet a raketoplán Columbia při vstupu do atmosféry zhruba při rychlosti, která převyšovala 20-násobek rychlosti zvuku ve výšce kolem 70 kilometrů, se rozpadl a posádka zahynula. Dlouhým vyšetřováním, které potom následovalo, se přišlo na to, že právě v okamžiku startu, nebo těsně po startu, odpadl kus izolační pěny z nádrže, které jede palivo do hlavních motorů raketoplánu, a poškodil křídlo raketoplánu, takže vlastně v něm vznikl otvor, který při tom startu a při tom vlastním letu vůbec k ničemu nevadil, protože tam žádný zatížení toho křídla není. Ale při tom návratu do atmosféry, kdy ten raketoplán vlastně prolítá tím vzduchem, a ten prostor kolem něj se uhřívá až na 13 stupňů Celsia, tak vlastně tím otvorem vniknul tady ta horká plazma dovnitř křídla, a to křídlo vlastně vevnitř narušila, takže ten raketoplán vlastně tomuto křídlo mu upadlo a ten přestal být ovladatelný a ta posádka v něm se celá zabila.
To, co zbylo z raketoplánu, bylo zkoumáno nebo nezbylo vůbec nic?
Bylo samozřejmě tím, že raketoplán dopadl na pevninu.
V 60 kilometrech jste říkal, že to bylo.
V 60 kilometrech výšky samozřejmě, ale to už je v prostoru s atmosférou, v prostoru s přitažlivostí, takže všechny ty kusy, které neschořily během toho průletu, dopadly na zem. Našla se zhruba třetina, něco víc než třetina toho objemu raketoplánu. Našly se třeba všechny těla, v podstatě všechna těla, kompletní těla posádky, takže ty astronauti opravdu mohli být pohřbeni tak, jak je to slušné,
je to důstojné,
a důstojné.
Vy jste hovořili o té příčině, která byla příčinou této velké katastrofy. Další příčiny dalších nehod, které se udály, byly podobné? Je to takový nešvar raketoplánů, o kterém jsme tady už hovořili, anebo ta příčina u těch dalších nehod byla úplně jinde?
Příčinou, tou základní příčinou havárie Kolumbie bylo právě ta utržená izolační pěna z nádrže, která poškodila to křídlo. Samozřejmě ta pěna se odtrhává skoro při každém startu v menším nebo ve větších kusech. Nikdy to nedopadlo tak fatálně, tak tragicky, jako při tom letu.
Ale lze to pak nějak zkontrolovat teď, když už se ví, co je příčinou?
Dělá se to samozřejmě při každém startu. Teďka už jsou na ten raketoplán namířeny desítky velice výkonných, velice silných televizních a filmových kamer, které vlastně sledují každý zlomek vteřiny toho startu a vlastně kontrolují odtrhávání těch kousků pěny nebo i další problémy. I po Kolumbii vlastně další starty také se to odtrhávalo, ale vždycky to bylo vyhodnoceno, takže že to nebezpečí tam není. Stejně tak třeba tady ten start, který startoval teďka, který tam teďka lítá Atlantis, i při tom startu zase došlo k utržení několika úlomků, ale tentokrát se píše, že ty úlomky byly opravdu malinké, že se jim podařilo, že ta pěna teda tentokrát nepadala.
Doufejme, že nové Oriony už takovou neplechu dělat nebudou.
Nebudou ze zásady, protože nemůžou, protože tam ta kabina bude na špičce. nádržce. Raketoplán má problém, že vlastně je z boku té nádrže, takže je vlastně zasažitelný těma zbytkama odpadávajících z těch nádrží. Kdežto Orion bude na špičce té nádrže, takže cokoliv odpadne z té nádrže, no tak odpadne vlastně do volného prostoru a nemůže poškodit tu loď. Ta loď na špici má v tuhle tu výhodu v tomhle tom.
Nechme zažít všechny informace, které jsme teď nastřádali, a pustme si další píseň.
Máme hosty.
Jenom taková krátká odbočka. V 10 hodin 35 minut skončil na Hradě projev Václava Klause a my už tady hodinu, téměř hodinu, posloucháme projev pracovníka České kosmické kanceláře Milana Halouska, který hovoří velmi zajímavě. Já jsem se dozvěděla mnoho věcí a teď bych se ještě ráda zeptala na to, kam se nelétá, protože my jsme říkali, že je téměř jediné místo, kam kosmonauti létají, a to na vesmírnou kosmickou stanici. Teď poletí k Hubbleovu teleskopu po několika letech. Kam se tedy nelétá? A mysleli jsme si možná ještě před 10-20 lety, že už na Marsu dávno budeme.
Tak to jste vyjmenovala všechny místa, kam se lítá, a v podstatě nelítá se nikam jinam. Bohužel od roku 1972, kdy lidé opustili měsíc, jsme se nedostali vlastně dál než 600 km od Země právě k tomu Hubbleu. A čeká nás, teoreticky se mluví o letu na měsíc, pouze teoreticky se mluví o letu na Mars. Já myslím, že to je zatím ještě hudba budoucnosti. Budeme doufat, že kolem toho roku 2020-2025 právě díky Orionům a té moderní nové technologii se na ten měsíc zase zpátky dostaneme. Na tom měsíci si vyzkoušíme, postavíme tam nějakou základnu, vyzkoušíme si, jak by tam lidé dokázali dlouhodobě žít, a třeba následně 2035 a tak dále. Se podíváme na ten Mars.
A myslíte, že byste nám mohl tak nějak, abychom pochopili, jaká ta vzdálenost je od Země k té vesmírné stanici, následně k Hubbleovu teleskopu, k měsíci, k Marsu?
Zem, mezinárodní kosmická stanice létá zhruba těch 350 kilometrů od Země.
Ano.
Nad našimi hlavami. Hubble je o dalších zhruba 300 kilometrů dál, tak jsme na nějakých 600 kilometrech. Ve výšce 36 tisíc kilometrů potom létají geostacionární družice, to znamená družice, které stojí nad jedním místem Země a díky kterým máme satelitní televizi, meteorologické snímky, přenos telefonu, přenos rozhlasu. To je nějakých těch 36 tisíc kilometrů. Potom už je měsíc, to je 330 tisíc kilometrů, to je zase o další jednu nulu víc. No a Mars, to už je, já se přiznám, že už jsem upozornil několikrát, nejsem astronom, takže to číslo z hlavy nevím.
Ale tak já myslím, že mě to stačí bohatě.
Ale samozřejmě je to zase mnohem dál. K měsíci dokázali lidé doletět za 3 až 5 dnů, takže vlastně k Marsu by letěli 8 měsíců, tak si to přepočítejte, jaká to je ta rozdíl vzdálenosti. Tam je právě problém u toho Marsu, že ta expedice by vlastně byla strašně dlouhá. 8 měsíců let tam. Díky vzájemným polohám Země a Marsu není možné se z toho Marsu v podstatě okamžitě vrátit. Museli by tam být jenom několik málo dní a museli by se okamžitě vracet, což by samozřejmě po 8 měsíčním letu bylo nesmyslné. Takže situace vypadá tak, 8 měsíců poletíme na Mars, tam budeme zhruba 2 roky a pak zas 8 měsíců poletíme zpátky. Takže ta expedice nebude krátká.
No, nebo budeme muset čekat na rychlejší stroje.
Nebo budeme muset čekat na rychlejší stroje, ale to jsou pak nějaké fotonové pohony a to je zatím, umějí pouze v Hollywoodu.
Na Marsu se ale přesto pracuje.
Na Marsu jsou vozítka, rover a Spirit, Spirit a Opportunity, které překonávají všechny představy do nich vložené, protože tam měli pracovat nějakých 90-100 dní a oni už pracují hodně přes 1000 dní. Tam jsou v oba dva, jak Spirit, tak Opportunity, ve velice dobrém technickém stavu. Pořád NASA má dilema, co s nima, protože samozřejmě není citově není schopná je prostě vypnout a nechat je tam umřít bez toho, aby dosloužili, aby se prostě zastavili, zadrhli se jim kolečka, došly jim baterie. Takže v současné době se vymýšlejí takové věci, že Opportunity bude zaveden cíleně do jednoho z kráterů, u kterého teďka je, aby teda prozkoumal vnitřek toho kráteru, protože to samozřejmě je vědecky velice zajímavé místo a vědecky zajímavý materiál, ale už se ví, že z toho kráteru ten Opportunity nedokáže vyjet, jo, protože ty stěny jsou tak prudké, že si jede dolů, ale už se nikdy nedostane zpátky, takže to bude taková poslední
záslužná práce.
Se říct, trošinku sebevražedná mise toho vozítka Opportunity. Ale to, co tam tyhle ty dva strojky na tom Marsu udělali, je obdivuhodné.
Pane Halousku, náš čas pomalu vypršel, ale my máme pro naše posluchače dobrou zprávu, tedy především pro ty, které naše téma dnešní zaujalo, protože zítřejším hostem večírku od 17. hodiny budete jak vy, tak Vladimír Remek, který slaví velké výročí. Jaké je to výročí?
Vladimír Remek v neděli 2. března, to bude 30 let, co vyletěl do kosmu a stal se vlastně prvním československým kosmonautem, ale díky němu se i Československo tehdy stalo třetí zemí, která měla svého kosmonauta. Já myslím, že se to málo zdůrazňuje, že před letem Vladimíra Remka byli v kosmu pouze občané Spojených států a občané tehdy Sovětského svazu. A my jsme vlastně třetí stát, který se do toho kosmu podíval.
Pozvánka. Upřímně přejeme našim posluchačům, aby si užili večírek zítra po 17. hodině. Moc vám děkuju za velmi zajímavé povídání.
Já taky děkuju. A jestli bych mohl říct ještě úplně poslední větu.
Řekněte.
29. února budeme mít povídání právě o letu Vladimíra Remka na hvězdárně na Rukle v domě dětí Delta, takže já všechny srdečně zvu.
Hvězdárna barona Artura Krause
v Deltě. Děkuji, nashledanou.